Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Bosna i Hercegovina će do kraja godine predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, najavio danas u Briselu Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mislim da ta aplikacija neće biti odbijena. Evo, dakle, da nismo potpuno zaštiti, makar ćemo predati zahtjev.
U Banja Luci se nakon otvaranja dionice autoputa Mahovljeni Gradiška susreli Milorad Dodik i Boris Tadić. Predsjednica HDZ-a Hrvatske Jadranka Kosor razgovarala sa čelnicima dva bosansko-hercegovačka HDZ-a.
Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, Republike Hrvatske, naše trajno opredjeljenje jest snažna potpora Bosne i Hercegovine na njezinom euroatlantskom putu.
Na području Prijedora uhapšen Predrag Prošić, osumnjičen za ratni zločin 92. na području Sanskog mosta. U Briselu nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Zaposleni u javnom sektoru u Velikoj Britaniji počeli jednodnevni štrajk zbog planirane reforme penzionog sistema. U sukobu demonstranata i uličnih prodavaca na trgu Tahrir u Kairu povrijeđeno 79 osoba. Vrijeme do kraja dana oblačno i maglovito. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Dobojskoj bolnici noćas se preminuo još jedan radnik Željeznica Republike Srpske Miroslav Nikić, koji je jučer nastradao u eksploziji koja se dogodila pored pruge Doboj Maglaj u naselju Ševarlije, saopšteno iz opšte bolnice u Doboju. Jučer, nedugo nakon eksplozije koja se dogodila oko 11 sati, od posljedica ranjavanja preminuo Dušan Petrović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je danas u Briselu da će BiH do kraja godine predati aplikaciju za evropsko članstvo, te da ona neće biti odbijena. Izetbegović učestvuje na godišnjoj konferenciji posvećenoj evropskoj integraciji Zapadnog Balkana koja se održava u Briselu. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su na području Prijedora Predraga Prošića. Prošić je osumnjičen da je 1992. godine kao pripadnik 6. Sanske brigade Vojske Republike Srpske učestvovao u nezakonitom pretresu kuća i objekata te ubistvima i privođenju civila na području Sanskog mosta, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odustalo je od potpisivanja protokola o saradnji sa tužilaštvom Srbije na zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića, saopšteno je iz tužilaštva. Kako tvrde, protokol koji je danas trebao biti potpisan u Briselu razmotrili su svi tužioci u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i dobio je jednoglasnu podršku za potpisivanje, saopšteno je iz ove institucije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odustalo od potpisivanja protokola nakon upozorenja predsjedavajućeg Komšića da je predsjedništvo jedino nadležno da zaključuje međunarodne sporazume u ime države. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Boris Tadić pustili su danas u saobraćaj dionicu autoputa Banja Luka Gradiška. Dodik je rekao da će vlada Republike Srpske nastaviti da ulaže u infrastrukturu, jer bez, kako je rekao, saobraćajnih spojeva sa Srbijom i Hrvatskom nema ni ekonomske budućnosti Republike Srpske. Tadić je istakao da je završetak prve velike dionice autoputa važan u simboličkom i funkcionalnom smislu, jer će postaći razvoj regije i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, koje su u vrijeme krize najvažnija pitanja za svaku vladu. Predsjednica Hrvatske demokratske zajednice i odlazeća premijerka Hrvatske Jadranka Kosor sastala se danas u Mostaru s liderima dva bosansko-hercegovačka HDZ-a. U ovom gradu u toku je predizborni skup HDZ-a Hrvatske na kojem će, kako je najavljeno, Kosor predstaviti program za dijasporu. Glasanje u Bosni i Hercegovini za izbore u Hrvatskoj biće organizovano 3. i 4. decembra. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević apelovao je na građane da racionalno troše električnu energiju kako bi se osigurala stabilnost nadbijevanja i izbjegla redukcija. Razgovori Beograda i Prištine nastavljeni su danas u sjedištu Evropske unije u Briselu, a na dnevnom redu je regionalno predstavljanje Kosova i rješavanje pitanja prijelaza. Delegaciju Beograda predvodi Borko Stefanović, dok je Edita Tahiri šef pregovaračkog tima Prištine. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac ocjenjuje da je stanje bezbjednosti na Kosovu kritično i istakao da je neophodno da Srbi sa sjevera Kosova poslušaju poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića i uklone barikade. Pred Evropom je 10 ključnih dana za spas eurozone nakon što je postignut dogovor o povećanju kriznog fonda, upozorio je povjerenik Europske unije Olli Rehn danas uoči sastanka ministara financija. Organizacija Muslimanska braća dobila je oko 40% glasova u prvoj rundi parlamentarnih izbora u Egiptu i nalazi se u vođstvu, pokazuju rezultati dosadašnjih prebrojavanja listića, izjavio je danas izvor iz ove stranke. Prvi zvanični rezultati sa jučerašnjeg glasanja očekuju se tokom dana. U sukobu demonstranata i uličnih prodavaca na trgu Tahrir u Kairu povrijeđeno je oko 80 osoba, izjavio egipatski ministar zdravlja. Sukob je izbio kada su demonstranti koji kampuju na trgu pokušali da uklone ulične prodavce, na što su ovi uzvratili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Bosna i Hercegovina će do kraja godine predati aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji i ta aplikacija neće biti odbijena, izjavio je danas u Briselu Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Inače, u tom belgijskom gradu se održava neformalni skup o Zapadnom Balkanu na kojem će visoki zvaničnici rezimirati napredak poslovnih, kulturnih i drugih integracija u regionu 20 godina nakon raspada bivše Jugoslavije. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Ovakav optimizam nije očekivan kada je danas započelo redovno godišnje okupljanje lidera iz regiona u organizaciji Prijatelja Europe, koji ove godine podvlače crtu iza 20 godina Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina, posebno u odnosu na ostale, ima malo toga podvući, uvjerena je izvjestiteljka za Bosnu i Hercegovinu Europskog parlamenta Doris Pack. Kako možete očekivati da će bilo ko u Europskoj uniji, bilo koja od europskih vlada dati bilo kakvo novo obećanje ako Bosna i Hercegovina nije učinila ništa više od onoga što je Europska komisija već navela u svome izvještaju? Očito je, ne mogu od bilo koga tražiti da razmatra nešto čega nema. Međutim, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović vjeruje da su bolji dani pred nama.
Jesam optimista da će se desiti. Dakle, za mjesec, dva, tri, ali u jednom doglednom roku da će se sve, dakle, set ovih pitanja koji se odnose na formiranje vijeća ministara, usvajanje budžeta, usvajanje zakona, čiji nas je neusvajanje zaustavilo na europskom putu i tako dalje, da će to biti uskoro ipak riješeno. Evo, sad sam razgovarao s jednim parlamentarcem koji je bio u Kanabi, sa gospodinom Prodanarovićem. I on mi je upravo, evo, donio ovakav jedan optimizam i on mi je kazao da je Milorad Dodik kazao da će neke stvari biti spreman da riješi u skorom, dakle, vremenu, u mjesecima koji dolaze, pa vidjet ćemo.
9. za koji dan europski ministri će da donesu neke važne odluke za neke naše susjede. Mi se tu očito još uvijek nemamo čemu nadati.
Mislim da ćemo mi ipak u ovoj godini predati, dakle u decembru, predati aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Mislim da ta aplikacija neće biti odbijena. Evo, dakle, da nismo u potpunom zaštiti, makar ćemo predati zahtjev.
Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U saobraćaju je danas puštena dionica autoputa Mahovljani Gradiška duga 26,5 km uz prisustvo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Srbije Borisa Tadića. Kilometar ove dionice koštao je 7,5 miliona maraka, dok će izgradnja autoputa Banja Luka Gradiška koštati oko 320 miliona maraka. Istovremeno Dodik i Tadić nakon otvaranja dionice razgovarali su u Banja Luci. Na direktnoj telefonskoj liniji je Milorad Milojević. Milorade, o čemu je bilo riječi tokom sastanka?
Pozdrav Denana, glavne teme razgovora, kako su saopštili predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Boris Tadić, odnosile su se na unapređenje provođenja sporazuma o specijalnim paralelnim vezama, održavanja zajedničkih sastanaka vlade o ekonomskim i kulturnim odnosima. Milorad Dodik rekao je da je obavijestio Tadića i o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i stavovima iz Republike Srpske o bitnim pitanjima. Također, Nana, ja predlažem sad da čujemo izjavu Dodika o razgovoru sa Tadićem.
Mislim da je veoma jasno, i to sam i rekao predsjedniku, da mi želimo da otklonimo evropske zastoje. To su tri važna pitanja za evropske integracije Bosne i Hercegovine, ali uporedo se postavlja i naravno pitanja masovnih ustavnih promjena za koje mi mislimo da nema tajminga za to u ovom trenutku. Mi nastavljamo da surađujemo u okviru sporazuma o specijalnim vezama. Treba brzo očekivati zajedničke sjednice vlade.
Boris Tadić rekao je da se politika Srbije ne mijenja kada su odnosi u Bosni i Hercegovini u pitanju, te da su za Srbiju prihvatljiva sva rješenja oko kojih se dogovore predstavnici konstitutivnih naroda. Tadić je naglasio da bi Srbija željela da ostvari specijalne veze sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Bilo je govora i o situaciji na Kosovu. 50 novinara koji su čekali više od 2 časa kraj sastanka ostali su uskraćeni za više informacija od sagovornika jer su Tadić i Dodik napustili započetu preskonferenciju kako bi dočekali srpskog tenisera Novaka Đokovića koji je danas u posjeti Banja Luci. Studio.
Milorade, hvala na ovom javljanju. Bio je ovo naš dopisnik iz Banja Luke Milorad Milojević. A u Mostaru je u toku predizborni skup HDZ-a Hrvatske na kojem će, kako je najavljeno, predsjednica te stranke Jadranka Kosor predstaviti program za dijasporu i kandidate iz 11. izborne jedinice u Sabor Hrvatske. Glasanje u Bosni i Hercegovini za izbore u Hrvatskoj bit će organizovano 3. i 4. decembra. U oči skupa Kosor je razgovarala sa čelnicima 2 bosansko-hercegovačka HDZ-a, informiše Adla Dizdar.
Uvjerena da će 3 zastupnička mjesta u Hrvatskom saboru iz 11. izborne jedinice pripasti upravo HDZ-u, Kosor je danas naglasila kako će na taj način Hrvati u BiH imati snažnu potporu u ostvarivanju prava.
Ima onih koji smatraju da su ta 3 zastupnika manje važna i manje vrijedna. To potpuno otvoreno govorim, to dakako nije tako.
Za Hrvate u Bosni i Hercegovini, kazala je danas Kosor, mnogo će značiti i ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Mi kao 28. članica Europske unije ćemo sa svojim prijateljima za europskim stolom država i naroda moći dodatno snažno poticati rješavanje problema u Bosni i Hercegovini kako bi Hrvati zaista bili ovdje osnaženi, kako se ne bi tretirali kao manjina.
U sljedećem mandatu, najavila je predsjednica HDZ-a Hrvatske, osnovat će se poseban ured vlade koji će isključivo brinuti o Hrvatima van zemlje.
Mi ćemo, kako smo i odredili kroz dokumente, kao jednu od prvih odluka osnovati i ured pri vladi koji će se na poseban način još skrbiti o Hrvatima izvan domovine, posebno u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, Republike Hrvatske, naše trajno opredjeljenje jest snažna potpora Bosne i Hercegovine na njezinom euroatlantskom putu i uvijek i iznova jačanje hrvatskog naroda, pozicije hrvatskog naroda kao konstitutivnog i samo konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Dragan Čović i Božo Ljubić još su jednom danas iskazali potporu HDZ-u u ime Hrvatskog narodnog sabora, pozivajući Hrvate u BiH da izađu na izbore u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Opozicija u Republici Srpskoj upozorava da će 2012. biti još gora za građane od ove godine. Oni ocjenjuju da će loša ekonomska politika koju je vodila aktuelna vlast doći na naplatu, što će najviše osjetiti poljoprivrednici, privrednici i penzioneri. Ovo su na konferenciji za novinare upozorili predsjednici Partije demokratskog progresa i Demokratske stranke Mladen Ivanić i Mladen Bosić, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ocijenio je da 2012. godina će biti još gora za građane, što, kako je rekao, pokazuje i ekonomska politika za 2012. godinu i nacrt budžeta Republike Srpske. Posebno teško stanje će biti u poljoprivredi, smatra Ivanić. Prema mišljenju Ivanića, probleme treba da očekuju i penzioneri.
Vidljivo je da je vlast predvidjela da nivo subvencija za penzioni fond ostaje na istom nivou, iako je međuvremenu broj penzionera porastao, a broj radnika koji plaćaju doprinose opao. Što znači da će penzioni fond u iduće godine biti u izuzetno teškoj situaciji.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić rekao je da će glavni razlog još lošeg života u 2012. biti prevelika zaduženost Republike Srpske koja dolazi na naplatu.
U nacrtu budžeta za 2011. godinu izdvajanja za izmirenje dugova su povećane u odnosu na 2011. godinu za 33% i to povećanje će ostati i u prijedlogu budžeta zbog enormnih zaduženja u prethodnim godinama. 2012. godina je prva godina ozbiljnih poremećaja u budžetskoj strukturi koji traži vraćanje dugova. Jednostavno više nije moguće obezbijediti likvidnost budžeta za vraćanje kredita bez ozbiljnog sredstva kaiša.
Lideri PDP-a i Demokratske partije razgovarali su i o mogućoj saradnji opozicionih partija na lokalnim izborima naredne godine kako bi nastupili jedinstveno sa zajedničkim kandidatima za načelnike i ocijenili da se u pojedinim sredinama razgovori o tome odvijaju u dobrom smjeru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Bosna i Hercegovina će do kraja godine predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, najavio danas u Briselu Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Banja Luci se susreli Milorad Dodik i Boris Tadić. U Mostaru u toku predizborni skup HDZ-a Hrvatske. Na području Prijedora uhapšen Predrag Prošić, osumnjičen za ratni zločin 92. na području Sanskog mosta. U Briselu nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin genocida koji je tužilaštvo BiH trebalo danas u Briselu potpisati sa srbijanskim tužilaštvom za ratne zločine, neće biti potpisan. Evo šta poručuju iz Evropske komisije u BiH.
Evropska unija je veoma razočarana što potpisivanje još uvijek nije moguće. Kao što je ambasador Sorensen već kazao, mi smatramo da se radi o pozitivnom sporazumu koji će imati utjecaj na izbjegavanje nekažnjivosti ljudi koji su osumnjičeni da su počinili ratne zločine.
Olimpijski plamen mogao bi se ponovo vratiti u Sarajevo. Na konferenciji za novinare potvrđeno da su Sarajevo i Istočno Sarajevo jedini kandidati za zimske olimpijske igre mladih Europe 2017.
Sigurno je da smo jedini i da će biti potvrđena i izvjesno je da već trebamo zasukati rukave i pripremati se za ovo veliko takmičenje.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U javnom sektoru Velike Britanije radnici su pozvali na štrajk za kojeg se tvrdi da je najveći posljednjih decenija. Škole, bolnice, luke i državne kancelarije širom zemlje pobunili su se protiv penzijskog sistema, a vlasti hitno traže nastavak pregovora tvrdeći da štrajk neće ništa riješiti. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Ministarstvo obrazovanja očekuje da će 13% državnih škola, uključujući akademije i besplatne škole, biti otvoreno, 13% djelimično, a za 16% status još nije poznat. Dva velika aerodroma, Heathrow i Gatwick, nisu pogođeni obustavom. British Airways javlja o skoro normalnom obavljanju posla. U Sjevernoj Irskoj ne saobraća niti jedan autobus ili voz, a 2/3 škola i koleđa su zatvoreni. Sindikati procjenjuju da je oko 300.000 radnika u Škotskoj u štrajku, a 170.000 u Walesu. Vlasti procjenjuju da se oko 400.000 medicinskih sestara, bolničara, fizioterapeuta, službenika hitne pomoći te pomoćnih radnika i administracije u Engleskoj pridružilo akciji. Tvrdi se također da je oko 60.000 pregleda koji nisu hitni odgođeno do daljnjeg. Sindikalni čelnici su saopštili da oko 2 miliona zaposlenih u javnom sektoru učestvuje u štrajku, a kancelar George Osborne je poručio kako obustava rada neće postići nikakav efekat. Kancelar u Sjeni Ed Bowles izjavio je za BBC da problem penzija treba riješiti vlada, jer je ona i priredila mjere štednje i reformu penzionog sistema. Taj plan podrazumijeva povećanje doprinosa za penziono osiguranje i podizanje starosne granice za odlazak u penziju na 67 godina do 2026. Osim toga, sindikata je posebno naljutila najava da će rast plata u javnom sektoru biti ograničen na 1% u naredne 2 godine.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid. Kao novi svjedok tužilaštva iskaz je dao Evert Albert Rave, bivši pripadnik UN-ovih mirovnih snaga u Srebrenici. On je opisao sastanak 11. jula 1995. na kojem je komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić zastrašivao časnike holandskog bataljona nakon ulaska srpskih snaga u zaštićenu enklavu. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Željelo se pokazati tko je glavni. Izjavio je svjedok Rave opisujući prvi sastanak s Mladićem u hotelu Fontana u Bratuncu, koji je prema njegovim riječima smišljen kako bi se u napetoj atmosferi zastrašili i pasivizirali mirovni promatrači. Prikazan je video snimak u kojem se general Mladić dere na časnike UN-a zbog otvaranja vatre na srpske snage. koje su prema iskazu Ravea ulaskom na područje Srebrenice granatirale među civilnim ciljevima i bazu UN-a u Potočarima.
Vi naredili da vaša vojska puca po moje vojci. Od Boga su se branili kad je niko nije napadao.
Uz puhanje dima u lice zapovjedniku nizozemskog bataljona na videofilmu mogle su se čuti optužbe generala Mladića prema UN-u, koje Karadžić također koristi u sudnici kao opravdanje za zauzimanje Srebrenice.
Vi ste, gospodine Potpanče, bili dužni da u skladu sa sporazumom od aprila i maja 1993. godine razoružate muslimani u Srebrenici. A vi ste i naoružavali, s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba.
Prema svjedoku Raveu, sve što se događalo u Srebrenici napravljeno je prema uputstvima vlasti kojima je Karadžić u to vrijeme bio na čelu.
Da se obavi evakuacija ili medicinska evakuacija, sve je to trebalo odobriti Vojska Republike Srpske. Svaki put kad smo mi poslali neki zahtjev, obično u bratunačku brigadu, najčešće kroz komandni lanac, oni bi nam rekli da oni to moraju poslati na Pale. Prema tome mi smo stekli utisak da se sve što se dešavalo oko enklave dešavalo uz odobrenje Pala.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres u predmetu Jasko Gazić. On se tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, odnosno da je kao pripadnik vojnih snaga takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine na području opštine Foča počinio silovanje više ženskih osoba bošnjačke nacionalnosti koje su bile smještene u sportskoj dvorani Partizan, informiše Mila Dobradović.
Optužnicu protiv Jaska Gazdića sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 12. oktobra ove godine. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić navodi da tužilaštvo Jaska Gazdića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.
On se tereti da je kao pripadnik vojnih snaga Republike Srpske na području općine Foča počinio silovanje nad više ženskih osoba bošnjačke nacionalnosti koje su bile smještene u sportskoj dvorani Partizan. Također optužen je da je držao jednu malodobnu žensku osobu u seksualnom ropstvu putem fizičkog i psihičkog zlostavljanja te omogućavao drugima da vrše silovanje žena bošnjačke nacionalnosti.
Optuženi Jasko Gazdić se također tereti da je nanoseći fizičke i psihičke povrede nečovječno postupao prema civilnim osobama. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su Jaska Gazdića u aprilu ove godine na graničnom prelazu Klobuk kod Trebinja prilikom ulaska iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Briselu je danas trebao biti potpisan protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin genocida između tužilaštva Bosne i Hercegovine i srbijanskog tužilaštva za ratne zločine. Nakon što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio primjedbu da nije ispoštovana procedura prema kojoj je kolektivni šef države jedino nadležan da zaključuje međunarodne sporazume u ime BiH, bosansko-hercegovačko tužilaštvo je odustalo od potpisivanja. Slušamo Dženanu Halimović.
Na povlačenje, kako se vjeruje, u značajnoj mjeri utjecao protest javnosti i kritika da bi Bosna i Hercegovina bila u podređenom položaju kao podružnica srbijanskog pravosuđa. Predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, Sinan Alić.
Takav sporazum oni imaju sa Hrvatskom. Sklope 30 optužnica i proslijede odvjetništvu Republike Hrvatske. Dakle, ne ustupaju predmete. Ovo njima treba samo za skupljanje političkih poena.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović podsjeća da strukturalni dijalog o reformi bosansko-hercegovačkog pravosuđa predviđa regulisanje međudržavne saradnje, a i Evropska komisija je u preporukama navela kako očekuje da se protokol potpiše do kraja novembra 2011. godine.
Ovo će nanijeti veliku štetu pravosuđu Bosne i Hercegovine zato što je ipak sve bilo i u dogovoru sa tužilaštvom Haškog tribunala i zato iznenađuje da već na samom startu strukturalnog dijaloga dolazimo do otkazivanja preporučenih rokova.
Stav Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i njenog šefa Petera Sorensena ide u prilog sporazumu, glasnogovornik Andy McGuffey.
The EU is very disappointed.
Evropska unija je veoma razočarana što potpisivanje još uvijek nije moguće. Kao što je ambasador Sorensen već kazao, mi smatramo da se radi o pozitivnom sporazumu koji će imati utjecaj na izbjegavanje nekažnjivosti ljudi koji su osumnjičeni da su počinili ratne zločine. Situacija u ovom trenutku jeste da je to moguće jer neke zemlje nemaju praksu izručivanja njihovih državljana, tako da ljudi efikasno izbjegavaju pravdu u jednoj državi time što prelaze u drugu, kaže McGuffey. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u svom saopštenju navodi kako je stav da protokol ne podliježe ratifikaciji dobila od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, te da je njime željelo postići privođenje pravdi odgovornih počinilaca ratnog zločina i postizanje satisfakcije za žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnici Polihema danas su protestovali pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Oni od te izvršne institucije traže aktiviranje dijela sredstava od prodaje Polihema za uplatu i uvezivanje radnog staža. Slušamo Maju Nikolić.
Nakon prodaje Polihema, vlada je u jednom od aneksa ugovora iz 2004. godine odobrila sredstva od 1,5 milijuna maraka za revitalizaciju postrojenja i pokretanje proizvodnje, od kojih se trebalo izdvojiti 600,000 maraka za povezivanje radnog staža za 160 radnika. Međutim, do dana današnjeg ta sredstva nisu uplaćena, pa su radnici danas prosvjedovali pred vladom Tuzlanskog kantona. Sakib Kopić iz udruženja dioničara Polihema.
Mi tražimo samo da se te pare iskoriste za tu namjenu. Ovdje pare nisu problem, jer Polihem na računu ima 3 miliona maraka. Dakle, pare ne tražimo od vlade, tražimo samo da se inicira jedan sastanak na kome bi mi razriješili ovaj problem.
Radnici smatraju da ih je vlada prevarila i da ih već godinama drži u neizvjesnosti, a da zbog toga oni čekaju na ulici i mole za koricu kruha, iako imaju zarađene mirovine. Enes Stanović.
Kako možemo biti nelegalni posle 5 godina borbi? Ko je to još nelegalan? Oni legalni. Je legalan Knežiček koji je dao po 20 maraka vama. Glasali ste ih da bi on sjeo i sada neće da primi ni jednog od nas. Sramota, sram ga bilo, ali ničije nije do zore.
U vladi Tuzlanskog kantona danas nikakvog odgovora. Radnici tvrde da su do sada 2 zahtjeva poslali premijeru Tuzlanskog kantona da ih primi na razgovor, ali da nikada nisu dobili pozitivan odgovor. Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva također danas nije bilo konkretnog odgovora. Ishak Gergić, pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva, samo se obratio medijima.
Predstavnici radnika Polihema i Poliokema nisu htjeli da razgovaraju na nivou ministarstva, jer je ministarstvo u to vrijeme bilo vezano za donošenje odluka u vezi Polihema, tako da mi nismo obavili razgovor s njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sektor kože, obuće i tekstila je u najtežem stanju od svog postojanja zbog nelojalne konkurencije azijskih država. To je bio jedan od povoda da u Sarajevu predstavnici sindikata te industrijske oblasti BiH, Republike Srpske i Srbije potpišu sporazum o saradnji, informiše Selma Boračić.
Potpisnici sporazuma međusobno će raditi na unaprjeđivanju industrijske politike, statusa izvoznika, politike zapošljavanja kao i strukovnog obrazovanja. Saradnja između ovih sindikata postoji već deceniju i ovim sporazumom bit će definisani budući koraci, kaže predsjednik sindikata tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine Rami Zomanović.
Konačno je došlo vrijeme da se ujedinimo i da krenemo u očuvanju naših radnih mjesta koje su svakodnevno ugrožena. Tekstil koža obuća je u najgoroj situaciji od svog postojanja jer ima izuzetno nelojalnu konkurenciju od strane azijskih država.
Težak položaj radnika u ovom sektoru industrije uputio je sindikate jedne na druge kako bi odbranili radna mjesta i dostojanstvo radnika. Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske Danko Ružičić.
Naši poslodavci, naši radnici rade za zajedničko tržište, prije svega europsko tržište za kojeg mi prodajemo najjeftiniju radnu snagu u ovom regionu. A da su nam poslodavci malo sposobni, ja bih rekao, da imaju svoj vlastiti brend, svoj proizvod, onda bi vjerojatno i naše plate bile veće, a ne samo da prodajemo radnu snagu.
Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Srbije Radojko Jovanović ističe kako se ova industrijska grana suočava sa istim problemima kao i u Bosni i Hercegovini.
Plate su najniže, svaki dan ljudi ostaju bez posla. U Srbiji se suočavamo da se ne poštuju osnovne odredbe zakona. Dešava se da ne mogu radnici dovere, nažalost, ni zdravstvene knjižice, da ne mogu ni deca da im se leče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Olimpijski plamen mogao bi se ponovo vratiti u Sarajevo. Na današnjoj konferenciji za novinare je potvrđeno da su Sarajevo i Istočno Sarajevo jedini kandidati za zimske olimpijske igre mladih Evrope 2017. Zabilježio Zvjezdan Živković.
Nakon nekoliko godina pokušaja, Sarajevo i Istočno Sarajevo su dobili priliku da budu kandidati za zimske olimpijske igre mladih Evrope 2017. godine za sportiste do 18 godina, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo.
Sigurno je da smo jedini i da će biti potvrđena i ovo je sjajna prilika da Bosna i Hercegovina nas napravi jedno veliko takmičenje iza koje stoji 49 zemalja Europske unije.
Ova sportska manifestacija značajna je za gradove domaćine, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović.
Povratak olimpijskog duha, obnovu postojeće infrastrukture i izgradnju nove koja će svakako poboljšati kvalitet i sporta i turizma na ovim prostorima.
Ukoliko Sarajevo i Istočno Sarajevo dobiju kandidaturu, predstoji zadatak da se u narednih 6 godina uredi postojeća te izgradi nova infrastruktura za zimske sportove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Žana Kovačević. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je danas u Briselu da će BiH do kraja godine predati aplikaciju za evropsko članstvo i da neće biti odbijena. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas nakon sastanka s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem da želi otkloniti sve zastoje koji se javljaju na evropskom putu BiH, ali da značajnih promjena državnog ustava neće biti. Dodik i Tadić pustili su danas u saobraćaj dionicu puta Banja Luka Gradiška. Po nalogu tužilaštva BiH pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili Predraga Prošića, osumnjičenog za ratni zločin na području Sanskog mosta. Predsjednica HDZ-a i odlazeća premijerka Hrvatske Jadranka Kosar sastala se danas u Mostaru s liderima 2 bosansko-hercegovačka HDZ-a. Vrijeme sutra na jugu i na zapadu zemlje vedro, u centralnom dijelu zemlje magla veći dio dana. Jutarnja temperatura od -5 do -1, na jugu do 10, a najviša dnevna od 6 do 12. U mjestima sa maglom od -1 do -4.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Dženana Karabegović.